Αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες, οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει, μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει.
Λιάκαδα πάρκο, πράσινα παγκάκια, πρωί μιας Κυριακής με εφημερίδα, παιδιά και εγγόνια παίζουν τα λογάκια κι οι έρωτες παλιά χειροβομβίδα.
Φόβασε πράγματα που δεν θα γίνουν και εκείνα που οι άλλοι αποφασίζουν και αυτά που πάντα στάχτη μόνο αφήνουν και εκείνα τις αγάπες που γκρεμίζουν. Σκιές αγγέλων γέμισαν το σπίτι, σκόνη χρυσή που μπήκε από το φεγγίτι, φωτογραφίζουν κάμαρες εντόνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονατίζουν.
Αυτοί που δώσαν όρκο αγάπης νέοι, μ' αγάπες άλλες τώρα πια κοιμούνται, πισίνα εξοχικό νοικοκυρέοι, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μας θυμούνται.
Οι πριγκιπές μιας νιώτης είναι γέρι, σαν γέρι απ' την παλιά τη Διαθήκη, μισούν εκείνους που είχαν αγαπήσει και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις, γεμάτα ασθενοφόρα και τις κλούβες που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσεις.
Σκιές αγγέλων γέμισαν το σπίτι, σκόνη χρυσή που μπήκε από το φεγγίτι, φωτογραφίζουν κάμαρες εντόνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονατίζουν.
Σκιές αγγέλων με χρυσές φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις,
γεμάτα στενοφόρα και τις κλούβες που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσεις.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και μόλις άρχισαν οι κουβέντες μακρινές που σήμερα είναι κοντινές. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα και όταν λέω θα είμαστε είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίων στα λόγια και στα τραγούδια και εκλεκτή καλεσμένη εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. πριν σας την αποκαλύψω, αν και όσοι θα έχετε μπει στο Facebook του σταθμού θα έχετε πάρει μια γεύση από τη θεματολογία της εκπομπής και θα ξέρετε ποια είναι η καλεσμένη. Θυμίζω, μας βρίσκεται στο Facebook ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, παίρνετε έτσι μια εικόνα και από τη θεματολογία των εκπομπών του σταθμού καθημερινά, αλλά διαβάζετε και τα ομογενειακά νέα όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας, τα διαβάζετε και στο earthnews.gr. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και έχετε τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ, airteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, και η δική μας σελίδα vogue.ert.gr, που είναι δήλωση και ελληνικά και αγγλικά. Βρίσκεται και on demand τις εκπομπές και τα podcast μας και στο Vogue και στο airteco. Και μας ακούτε 24 ώρες 24 ώρες ζωντανά. Και δορυφορικά, αν έχετε το πιάτο που λέμε, και μέσω του Earthflix International, σε όλο τον κόσμο πηγαίνει η Φωνή της Ελλάδας, και βεβαίως εδώ στην πατρίδα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στην ένδειξη Voice of Greece και στις έξυπνες τηλεοράσεις μας βρίσκεται. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε σήμερα στην... θα ξετυλίξουμε μάλλον, δεν θα ταξιδέψουμε μόνο, θα ξετυλίξουμε την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Και έχω εδώ να με βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα την κυρία Γεωργία Χαρπαντίδου, που μετά από μία πολύ μεγάλη έρευνα και μελέτη επιμελήθηκε και έγραψε το βιβλίο «Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας, η ιστορία της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας από την ίδρυσή της μέχρι το 1972. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο εδώ στην πατρίδα μας, στα ελληνικά. Από ό,τι έμαθα, κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Να την καλωσορίσω όμως στην συντροφιά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χαρπαντίδου, που κάνατε τον κόπο και ήρθατε μέχρι το στούντιο και να τα πούμε έτσι από κοντά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε και χαίρομαι γιατί ελπίζω να ακουστούν περισσότερα πράγματα και μέσα από την εκπομπή σας για την κοινότητά μας στη Μελβούρνη.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συνάντηση και είναι πάρα πολλές οι απορίες μου έτσι, για το βιβλίο βασικά, για την έρευνα και τη μελέτη, και δεν ξέρω με τι να πρωτοαρχίσω. Θα αρχίσω με τον τίτλο. Γιατί η σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας?
Ο τίτλος μας πέδεψε γενικά. Με πέδεψε και πέδεψε και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Βγήκε σχεδόν στο τέλος, όταν πλέον σχεδόν είχε, όχι τυπωθεί, αλλά ήταν στην επιμέλειά του και σχεδόν έτοιμο το βιβλίο. Το είπα και προχθές στην παρουσίαση, ο Νίκος Οντάλας, ο σύμβουλος της κοινότητας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό το project, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και μου έστελνε και ιδέες του για τον τίτλο σε ώρες μετά τα μεσάνυχτα, πρωινές 4-5, που σήμαινε ότι ανησυχούσε πάρα πολύ. Τελικά... εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος τίτλος, γιατί το θεωρώ και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ενός βιβλίου. Έπρεπε να τα περιέχει όλα. Και κάπου τις τελευταίες εβδομάδες που είχα περιθώριο γι' αυτό, ξαναδιάβαζα τη λογοδοσία του Προέδρου της κοινότητας το 1972 στη Γενική Συνέλευση που έγινε. Και εκεί υπήρχε αυτό το κείμενο για το πώς αυτό που οραματίζονταν, περιέγραφε αυτό που οραματίζονταν οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων αυτοί που συμμετείχαν πιο ενεργά στην κοινότητα, για αυτό που ήθελαν να είναι η οργάνωσή τους. Mm-hmm. Όπου την χαρακτηρίζουν και κυβωτό και όαση πατρίδα και σάρκα και οστά. Και κατευθείαν σκέφτηκα ότι αυτός είναι ο τίτλος. Νομίζω ότι περιέχει αυτό που ήθελαν να φτιάξουν αυτοί που έκαναν την οργάνωση, την κοινότητα.
Την κοινότητα. Είναι μια κοινότητα με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και στο εξώφυλλο του βιβλίου βλέπουμε και ένα κτίριο. Είναι το κτίριο αυτό στο οποίο εδρεύει και σήμερα η ελληνική κοινότητα, με την έννοια ότι σήμερα έχει αλλάξει, είναι ένα 15-όροφος ουρανοξύστης. Ναι. Αυτό είναι το παλιό, ας
πούμε. Αυτό είναι το παλιό κτίριο. Το αγόρασαν, αν θυμάμαι καλά, το 59. Ήταν, νομίζω, ένα χοτέλ, δηλαδή μια μπειραρία ή κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Το αγοράσανε το 59 και ήταν μέχρι το 2016 ή 17, όχι, πιο μπροστά από το 14 ή 15 που έκαναν την ανακαίνιση. Βέβαια τον γκρεμίσανε και χτίσανε το
15-όροφο κτίριο. Που... Εντάξει, είναι στο ίδιο σημείο όμως.
Είναι στο ίδιο σημείο, είναι στο ίδιο σημείο. Είναι στο ίδιο σημείο, στο σημείο που κάνουν και το φεστιβάλ του Lonsdale Street.
Εντάξει, είναι το φεστιβάλ ορόσημο του ελληνισμού της Μελβούρνης.
Ακριβώς. Αυτό που περιμένουν όλοι κάθε χρόνο.
Αυτό που περιμένουν όλοι κάθε χρόνο. Και το περιμένουν όχι μόνο οι Έλληνες εκεί της Αυστραλίας, το περιμένουν όλοι, νομίζω.
Ακριβώς. Είναι από τα φεστιβάλ που κινητοποιεί όλο τον κόσμο της Μελβούρνης και όλες τις εθνικότητες που υπάρχουν, που είναι πάρα πολλές κιόλας.
Ναι. Γεωργία Χαρπαντίδου, αν ανοίξει κανείς το βιβλίο και διαβάσει εδώ το βιογραφικό σου, έτσι, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό επίσης στο Πάντιο, ειδικότητα στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις μειονότητες, καταλαβαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι μειονότητα, με τις κοινότητες. Σου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και δεν ξέρω πώς προέκυψε στη ζωή σου η Αυστραλία και πώς προέκυψε η συγγραφή αυτού του βιβλίου, που σαφώς μιλάμε για πολύ μεγάλη έρευνα. Θα μας πεις και εσύ πόσο καιρό μπήκε στη διαδικασία να μελετήσεις.
Ναι, εγώ την Αυστραλία την γνώρισα από ταξίδια που έκανα τη δεκαετία του 90. Είχα έναν πολύ καλό φίλο, δημοσιογράφο κιόλας, συνάδελφό σου, με τον οποίο πήγαινα και έβλεπα στην Αυστραλία και κάναμε φοβερά ταξίδια με τη μηχανή του. Και τη γνώρισα την Αυστραλία.
Όλη την Ήπειρο σχεδόν, έτσι.
Ναι, πήγαμε. Βασικά κάναμε το μεγάλο ταξίδι που έκανα, ήταν το Stuart Highway που διασχίσαμε μέχρι επάνω στη Βόρεια Αυστραλία, πάνω κάτω. Είχα αυτές τις εμπειρίες, τις ταξιδιωτικές, ας πούμε. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σπουδές μου ήταν ένας φίλος καλός μου έλεγε ότι κάνω ακαδημαϊκή αλητεία.
Ωραία έκφραση, πολύ ωραία.
Γιατί όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Πάντιο για την κοινωνιολογία, ήταν ένα όνειρο που είχα από πολύ μικρότερη. Και πάλι ένας άλλος καλός φίλος μου είπε ότι ποτέ δεν είναι αργά να το κάνεις, να το ξεκινήσεις. Και έτσι ξεκίνησα ξανά στα 30 μου και δεν το έχω μετανιώσει, γιατί βρήκα, νομίζω, ότι αυτό που ήθελα να κάνω. Επίσης, αυτό που δεν μπορούσα να κάνω όμως πολύ εύκολα πια στην Ελλάδα ήταν η έρευνα. Και συνδυάστηκε η ανάγκη με το όνειρο, με την επιθυμία στη Μελβούρνη, όταν πήγα πλέον για να βρω δουλειά, εκεί στην κρίση το 2013. Όπου και βρήκα δουλειά και βρήκα μια δουλειά που ήταν όνειρο, το όνειρο.
Ζωής.
Ναι.
Φοβερό.
Ήταν πολύ ωραία. Και το έλεγα και προχθές στην παρουσίαση. Η έρευνα του βιβλίου ξεκίνησε με τη δική μου μεταναστευτική εμπειρία.
Ναι. Ωραίος συνδυασμός, πραγματικά.
Πιστεύω πως ναι.
Παρουσίαση του βιβλίου έγινε εδώ στην Αθήνα, να το πούμε για τους φίλους ακροατές, πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη Πέμπτη.
Την Πέμπτη το απόγευμα στο Θεμέλιο, ναι.
Σε εκδόσεις Θεμέλιο. Ποιοι πήρανε μέρος στην παρουσίαση?
Ήταν ο Κώστας Κατσάπης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Αυστραλία, γιατί οι γονείς του μετανάστευσαν εκεί και, έλεγε, και μας έλεγε κιόλας ότι μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά με ιστορίες από την Αυστραλία. Μάλλον στο Σίδνεϊ ήταν, είχαν μεταναστεύσει οι γονείς του. Και έχει γράψει και ένα βιβλίο με διηγήματα για βιωματικά για αυτό το κομμάτι.
Πολύ ωραία.
Ήταν ο Πέτρος ο Αλεξίου, φοβερός μεταφραστής στα αγγλικά. Η Άννα η Μαλικιώση από, από τις εκδόσεις Θεμέλιο και η φοβερή δημοσιογράφος Μέρη Συνανίδη που έκανε την παρουσίαση.
Μάλιστα.
Μας συνέδεσε όλους μαζί.
Όλους μαζί. Και αντίστοιχα είχε γίνει και στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη έγινε όταν, ναι, στην ελληνική έκδοση πρέπει να έχει 1,5 χρόνο.
1,5 χρόνο. Ναι. Πόση μελέτη χρειάστηκε για να βγει αυτό το βιβλίο και γιατί έχεις βάλει ορόσημο το 1972, δηλαδή τελειώνει ουσιαστικά, μιλάμε για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης μέχρι το 1972 όμως. Ναι.
Η αρχική σκέψη ήταν να το πάμε μέχρι το 2008 ας πούμε. Το περιθώριο που μου είχαν δώσει ήταν 2,5 χρόνια. Και όταν ξεκίνησα την έρευνα είδα ότι δεν υπήρχε, δηλαδή στο εξάμηνο κατάλαβα ότι δεν γίνεται να γίνει για όλα αυτά τα χρόνια, οπότε έπρεπε να βάλω, να βρω ένα,
μια
περίοδο που θα το σταματήσω. Θεώρησα το 1972 ένα καλό σημείο για να σταματήσω, γιατί πρώτον στην Αυστραλία τη δεκαετία του 70, μετά το 72 κιόλας, αλλάζει η μεταναστευτική πολιτική, η λευκή πολιτική της Αυστραλίας, οι περιορισμοί περνάνε από την αφομοίωση, δηλαδή στην ενσωμάτωση των μεταναστών, στην πολυπολιτισμική πολιτική της προσαρμογής, της ενσωμάτωσης όλων των εθνικοτήτων, των εθνοτήτων μάλλον. Ένα σημείο ήταν αυτό σε σχέση με τις συνθήκες της Αυστραλίας. Το άλλο ήταν ότι υπήρχε μία διαμάχη τη δεκαετία του 60 από την κοινότητα της Μελβούρνης με την Αρχιεπισκοπή, η οποία έληξε το 70, αλλά το 72 ήταν η χρονιά που ο πρόεδρος που πρωταγωνίστησε σε αυτούς τους αγώνες, τέλος πάντων σε αυτή τη σύγκρουση με την Εκκλησία, έχασε τις εκλογές και ανέλαβε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ήταν και πιο καλλιεργημένο, μπορώ να πω, πιο ενσωματωμένο στην αυστραλιανή κοινωνία, οπότε υπήρξαν δομικές αλλαγές και στην κοινότητα, οπότε ήταν καλό σημείο να σταματήσω.
Ναι. 2,5 χρόνια τελικώς.
2,5 μπορεί και να ήταν και 3.
Μπορεί να ήταν και 3.
Μπορεί να ήταν και 3. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο βιβλίο σου, Γεωργία Χαρπαντίδου, είναι το εξής, ότι δεν έχουμε έτσι μια χρονολογική ουσιαστικά απαρίθμιση των γεγονότων. Σαφώς ξεκινάμε από την αρχή και φτάνουμε στο 1972, αλλά για να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για τον αναγνώστη, είναι πραγματικά καλογραμμένο και αν θες υπάρχουν και αυτές οι ίντριγκες που νομίζω κυνηγούν πάντα τους Έλληνες όπου και αν είμαστε έτσι, όπου και αν έχουμε μεταναστεύσει, που τις περιγράφεις και αυτές χωρίς όμως να δημιουργήσεις έτσι μια αντιπαλότητα. Έτσι, μεταξύ, ας πούμε, τώρα ανέφερες Αρχιεπισκοπής και ελληνικής κοινότητας, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια αντιπαλότητα ή να κατηγορήσεις τον έναν ή τον άλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αντικειμενική ματιά, υπάρχει όμως και ένας τρόπος γραφής που σε κάνει να θες να συνεχίσεις παρακάτω, να μην είναι μια απλή ιστορική καταγραφή.
Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες τώρα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ...
Αυτή θα ήταν και η δυσκολία όμως η μεγάλη. Δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι, εκτός από την έρευνα που πήγες μέσα στα αρχεία, ας πούμε, της ελληνικής κοινότητας και θα μας πεις και που άλλου. Η δυσκολία ήταν πώς όλο αυτό θα καταγραφεί χωρίς να πει κάποιος απόγονος εδώ μέσα, αχ, γιατί γράφουν αυτά για τον παππού μου που έτσι.
Θα μπορούσε να ισχύει αυτό που λες πραγματικά. Κοίταξε, προσπάθησα να είμαι πιο επιστημονική, αντικειμενική γίνεται. Γιατί το λέμε και στις ακαδημαϊκές έρευνες ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι. Προσπαθείς και ελπίζεις για το καλύτερο αποτέλεσμα της αντικειμενικότητας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, διαβάζοντας και τις εφημερίδες, χωρίς να τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, απέκτησα και εγώ κάποιες συμπάθειες.
Ναι.
Ελπίζω να μην... να μην φαίνονται. Ναι. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό.
Ναι, ναι.
Θα ήταν σωστό σε ένα άρθρο εφημερίδας, σε μια άποψη, ας πούμε, που θα μπορούσα να κάνω. Mm-hmm. Ναι, αλλά το βιβλίο προσπαθούσα να είναι όσο πιο αντικειμενικό γίνεται.
Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά για αυτή την κοινότητα, πώς ξεκίνησε, που έφτασε μέχρι το 1972 και την διαμάχη αυτή με την Αρχιεπισκοπή, που μπορεί τότε να ήταν μια διαμάχη, αλλά τώρα μπαίνει και ένα άλλο έτσι στίχημα για το μέλλον των ομογενών και των ελληνικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα μας πει περισσότερα η Γεωργία Χαρπαντίδη.
Περιστέρι που πετά στον ουρανό.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και συζητούμε με την Γεωργία Χαρπαντίδου που έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μελέτη για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Παλιβούρνης, η οποία αποτυπώθηκε και σε ένα βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Σάρκα και οστά της Μακρινής Πατρίδας», από τις εκδόσεις Θεμέλιο κυκλοφορεί εδώ στην πατρίδα μας. Κυκλοφορεί και στα αγγλικά στη Μελβούρνη μόνο, Γεωργία Χαρπαντίδου, στην Αυστραλία.
Κυκλοφορεί και στην, φαντάζομαι στις εκδόσεις Θεμέλιο θα μπορούν να το βρουν και στα αγγλικά.
Πολύ ωραία. Και συζητούμε λοιπόν για αυτή την μετανάστευση και για την ελληνική διασπορά, γιατί νομίζω ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο παίρνει και μια εικόνα αντιπροσωπευτική της ελληνικής διασποράς στο εξωτερικό, τι γινόταν, πώς ιδρύονταν οι κοινότητες, ακόμη και οι αντιπαλότητες και οι ίντριγκες νομίζω υπήρχαν παντού. Τώρα που μιλάμε για το 2024 είναι 1-2 χρόνια που οι αντιπαλότητες στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης δίνουν και παίρνουν. Έτσι,
το ήξερα.
Βέβαια,
ναι, ναι.
Είναι απίστευτες οι αντιπαλότητες. Δηλαδή, διάβαζα χθες άρθρο και έλεγε τις ψηφισμένες, ας πούμε, τις νόμιμες εντός αγωγικών. Υπάρχει μία αντιπαλότητα απίστευτη στην Ομοσπονδία, δηλαδή στο μεγαλύτερο ουσιαστικά φορέα. Και ξέρουμε τώρα, η Αστόρια είναι και ορόσημο της διασποράς στη Νέα Υόρκη. Αυτά δηλαδή πιστεύω ότι δεν σταματάνε ποτέ. Πού χρειάστηκε να κάνεις έρευνα, δηλαδή υπάρχουν αρχεία της ελληνικής κοινότητας?
Ναι, η κοινότητα κρατάει τα αρχεία της εννοώντας τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις που έκανα. Το πιο παλιό της βιβλίο, δηλαδή, βιβλίο πρακτικών, ξεκινάει το 1898.
Απίστευτο.
Είναι πολύ συγκινητικό να σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξεις αυτό το βιβλίο.
Ναι. Τα οποία δεν είναι προσβάσιμα σε όλους. Αν κάποιος θελήσει, μπορεί.
Όταν έρχονται οι επίσημοι καλεσμένοι μας, σίγουρα
τα δείχνουμε.
Ναι. Αλλά φυσικά και όποιος μέλος, αν δεν ενδιαφέρεται, εννοείται.
Ναι.
Δεν έχει σηματοποιηθεί ακόμα το αρχείο μας, αλλά φυσικά όποιος θέλει να έρθει να το επισκεφθεί.
Μπορεί.
Μπορεί, ναι. Φτάνει να μιλήσουμε και να κλείσουμε μια ώρα.
Και
φυσικά,
εκτός από τα αρχεία αυτά που σαφώς είναι πολύτιμα όταν μας μιλάς για το 1898, το πρώτο πρακτικό, έτσι, της πρώτης συνέλευσης, πού αλλού χρειάστηκε να ψάξεις? Στον νέο κόσμο, φαντάζομαι.
Κοίταξε, ήταν οι εφημερίδες. Υπάρχει, δηλαδή, εκτός από τα αρχεία της κοινότητας που είναι τα πρακτικά, είναι η αλλογραφία της. Μετά κοίταξα τις εφημερίδες. Υπήρχε μια εφημερίδα στη Μελβούρνη τις χρονιές 1924-27, η Εθνική Σάλπινγκς, που την έχει η Πολιτιακή Βιβλιοθήκη της Βικτόρια. Τη βρήκα εκεί και τους έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές, και είναι το επόμενο έργο μου που θέλω να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να ψηφιοποιηθεί αυτή η εφημερίδα για να μην χαθεί, γιατί είναι ακόμα σε χαρτί μόνο.
Βέβαια, και μιλάμε για 1924-1927.
Ναι, ήταν και είναι η πρώτη στη Μελβούρνη που εκδίδεται. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον, τους λείπουν τα στοιχεία, έχει λάθος γράμματα.
Ναι, μα και αυτό όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και από εκεί βέβαια ξεκίνησε και μια παράλληλη έρευνα και μια άλλη τρέλα που μετά απέκτησα από τις εφημερίδες, με τις διαφημίσεις. Έχω ένα τεράστιο αρχείο με διαφημίσεις από αυτές τις εφημερίδες, το οποίο σκοπεύουμε να το κάνουμε μια έκθεση τώρα ή κάποια έκδοση.
Και να σε ρωτήσω τώρα, αναγκαστικά δεν γίνεται να με ρωτήσω, έτσι, κάποιες που σου κεντρήσαν το ενδιαφέρον, τι είδους διαφημίσεις δηλαδή
έχεις συναντήσει? Διαφημίσεις έχει για διάφορα πράγματα. Μία που εγώ τώρα δεν ξέρω να το πω, γιατί θέλω να την κάνω και τίτλο ότι σκέφτομαι. Έχει μία της δεκαετίας του 60, μία φωτογραφία από μία σόμπα, δεν ξέρω γκαζιού είναι, δεν θυμάμαι, που λέει «Ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς, είναι βαρύς και θα είναι πιο βαρύς εδώ στην Ξενιτιά».
Ναι. Έχει ναι, κάτι με την ξενιτιά.
Ναι. Βασικά ήθελα να παρακολουθήσω τις ανάγκες και τις καταναλωτικές συνήθειες των μεταναστών ή πόσο οι διαφημίσεις μπορούν να δείξουν τις αλλαγές και στον τρόπο ζωής τους.
Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι θα διαφημίζονταν και οι συμπάρικοι.
Ναι. Έτσι, αυτό βλέπεις, ακριβώς. Ναι, ο Τάδε
έχει αυτό το παντοπολείο, ας πούμε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι και η ομογενειακή επιχειρηματικότητα. Μπορείς να παρακολουθήσεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από τις διαφημίσεις. Τέλος πάντων, ήταν αυτή η εφημερίδα. Μετά ήταν οι εφημερίδες του Σίδνεϊ, ο Πανελλήνιος Κήρυκας και το Εθνικό Βήμα. Mm-hmm. Αυτά τα βρήκα στο αρχείο του Δαρδάλη, που είναι στο Πανεπιστήμιο του Λατρόπ στη Μελβούρνη, το οποίο είναι ένα πολύ πλούσιο
αρχείο,
το οποίο πρέπει να το προσέξουμε και στη Μελβούρνη και πρέπει κάτι να κάνουμε για να το διατηρήσουμε. Mm-hmm.
Υπάρχουν βεβαίως εκεί στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ και Έλληνες καθηγητές.
Υπάρχει ναι, και το ελληνικό πρόγραμμα, αλλά θέλει ενίσχυση νομίζω τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι, πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο το αρχείο. Από εφημερίδες, κινηματογραφικές μηχανές προβολής από το αυτό, έχει... Τα πάντα, βιβλία, έγγραφα, από συλλόγους, κοινότητες, προσωπικά, φωτογραφίες. Είναι εξαιρετικό. Είναι δύσκολη βέβαια η πρόσβαση στον ερευνητή. Να το πούμε γι' αυτό. Και μετά, από το 1957 και μετά, είναι ο νέος κόσμος και η εφημερίδα Το Φως.
Ναι, Το Φως.
Το Φως.
Μάλιστα. Η Αρχιεπισκοπή άνοιξε τα αρχεία της, γιατί σαφώς και η Ιερά Αρχιεπισκοπή...
Της Αρχιεπισκοπής δεν καταφέραμε να πάρουμε την άδεια. Mm-hmm. Μάλλον ιδιωτικά για να δεις τα αρχεία της Αρχιεπισκοπής, ή μάλλον να το πω αλλιώς. Εγώ ενδιαφέρθηκα για τα πρώτα χρόνια που αφορούν την Εκκλησία της Ελλάδας. Mm-hmm. Η Εκκλησία της Ελλάδας έχει ένα ιστορικό αρχείο εδώ, το οποίο όμως όταν απευθύνεσαι σαν ιδιώτης, πρέπει να έχεις την σύμφωνη γνώμη του επιτόπου επισκόπου.
Μάλιστα.
Που για μας ήταν η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Αυτό δεν έγινε, αλλά εγώ έκανα μία παράκαμψη. Υπάρχει ένας ερευνητής, ο Gilchrist, που έχει γράψει «The Greek Australians», mm-hmm. «The Greeks in Australians», δεν θυμάμαι. Ένα τρίτομο έργο. Αυτός είχε πρόσβαση...
Και στα αρχεία.
Στα αρχεία που ήταν τότε στη Μονή Πετράκη. Και φαντάζομαι και λόγω θέσης, γιατί ήταν παλιός πρέσβης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε προφανώς είχε μια καλύτερη σχέση και είχε αυτά τα αρχεία, τα βρήκε. Και όταν πέθανε, τα άφησε όλη του την αλληλογραφία στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Καμπέρας.
Μάλιστα.
Οπότε εγώ απλά πήγα στην Καμπέρα και τα
και βρήκες και τα από βρήκα. Εκεί το υλικό.
Βρήκα από εκεί το υλικό, φανταζόμαι δεν είναι όλο το
ναι,
υλικό.
Ναι. Αλλά σαφώς όμως είχες μια μεγαλύτερη εικόνα.
Βέβαια μετά εγώ στο ιστορικό αρχείο της Αρχιεπισκοπής, μάλλον της Εκκλησίας της Ελλάδας, πήρα την άδεια σαν διδακτορική φοιτήτρια. Mm-hmm. Δεν έχουν πρόβλημα. Την πήρα άνετα.
Την πήρες άνετα. Ωραία. Ουσιαστικά η πρώτη μαζική μετανάστευση γίνεται στις αρχές του 19ου αιώνα στη Βικτόρια, στη Μελβούρνη. Γιατί νομίζω, όπως μας είπες, το πρώτο πρακτικό ήταν 1898. Ναι. Αλλά η μαζική μετανάστευση γίνεται τότε στις αρχές του 20ου.
Δεν θα έλεγα ότι είναι μαζική. Μιλάμε γύρω στα 200 άτομα στη Μελβούρνη.
Ναι.
Δεν μιλάμε για περισσότερους. Mm-hmm. Με πολύ λίγες οικογένειες κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η ομάδα των Ορθόδοξων που είναι Έλληνες, είτε από την Ελλάδα, από το ελληνικό κράτος, είτε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία... Mm-hmm. Και τους Ορθόδοξους που τότε αυτούς τους λέγανε Σύριους, αλλά πρέπει να ήταν από το Λίβανο. Οι Σύριοι, ας πούμε, μεταναστεύαν με τις οικογένειές τους. Οι Έλληνες φεύγανε μόνοι τους. Ήταν περισσότερο αντρική υπόθεση και δεν ήταν πάρα πολλοί, ήταν λίγοι.
Και καταλαβαίνουμε από το βιβλίο σου ότι οι περισσότεροι εκεί τέλη του 19ου αιώνα ουσιαστικά πηγαίνουν για την εξόρυξη χρυσού, έτσι.
Πηγαίνουν πιο μπροστά. Από το 1850 που ανακαλύπτεται το χρυσό στη Βικτόρια, στην Αυστραλία, σειραίει κόσμος από όλο τον
κόσμο. Από όλο τον κόσμο, ναι. Από
παντού. Οι Έλληνες ήταν γύρω στους 90% σε αυτά τα... τέλος πάντων, τις περιοχές που κάνανε, τις ψάχνανε για χρυσό. Απλά κάποιοι μπορέσανε, μετά από ένα σημείο μετακινήθηκαν προς τις πόλεις, Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Ίσως κάποιοι κάνανε κάποια μικρή περιουσία και μετακινήθηκαν προς την αστικό κορμό.
Καταλαβαίνω, εάν έτσι το έχω δει σωστά, ότι είναι προτεργάτες στη μετανάστευση ουσιαστικά οι Ιθακίσοι.
Ναι, στη Μελβούρνη είναι οι Ιθακίσοι. Οι Ιθακίσοι είναι, εγώ μπορώ να πω ότι ηγεμονεύουν μέχρι την δεκαετία του 50 στην κοινότητα, δηλαδή...
Αυτοί κρατούν τα ηνία.
Αυτοί κρατούν τα ηνία, ναι.
Και σαφώς, όπως γίνεται νομίζω παντού στο εξωτερικό, φαντάζομαι το ίδιο και στη Μελβούρνη, πρώτη έννοια εκκλησία, να δημιουργήσουμε ένα ναό και ένα σχολείο.
Το σχολείο ήρθε πολύ μετέπειτα. Ουσιαστικά η κοινότητα τα πρώτα χρόνια λειτουργεί σαν εκκλησιαστική επιτροπή. Είναι ο Ευαγγελισμός. Το σχολείο προσπάθησαν τη δεκαετία του 20, για πάρα πολύ λίγο δεν τα κατάφεραν. Ξεκινήσανε μετά τη δεκαετία, δηλαδή κάνανε αποτυχημένες προσπάθειες και το 30 και το 40, αλλά δεν είχανε πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά το 40, μετά μάλλον τον πόλεμο, ίσως άρχισαν να υπάρχει μια σταθερή αίθουσα όπου και μια τάξη για τα παιδιά.
Ναι.
Και ήθελα να κάνω εδώ και μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε στην Αυστραλία, ακόμα και τώρα, για σχολείο, μιλάμε για φροντιστηριακή τύπου μάθηση. Δεν υπάρχει...
Είναι τα απογευματινά, σαββατιανά σχολεία.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει σχολείο που να κάνει αμιγώς ελληνικά τα μαθήματα. Κανένα.
Ναι. Και το κατανοώ αυτό, το ξέρω. Και είναι βεβαίως και λίγο περίεργο αν σκεφτεί κανείς πως οι Έλληνες υπάρχουν σήμερα στη Μελβούρνη. Δηλαδή συνηθίζουμε και λέμε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα βεβαίως συναγωνίζεται το Λονδίνο, τη Μελβούρνη, αλήθεια, σε αυτό τον τίτλο. Ναι, μετά τη δεκαετία του 2010 και μετά, έτσι, μετά την κρίση, λένε ότι έχει πάρει τα ηνία το Λονδίνο, αλλά εκεί δεν υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο με τη στατιστική υπηρεσία της Αυστραλίας, που βλέπω κάθε λίγο και λιγάκι, διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης κάθε 2 χρόνια, δεν ξέρω, κάθε 3, κάθε πότε κάνουν μια μεγάλη, έτσι, κάθε 10. Κάνουν όμως μια πραγματικά πολύ μεγάλη απογραφή. Και έχεις μια εικόνα. Το ίδιο δεν έχει συμβεί στο Λονδίνο, σαφώς. Βέβαια, μιλάμε για ελληνικής καταγωγής.
Ναι, ακριβώς.
Όταν μιλάμε για μια κοινότητα που ιδρύθηκε πότε ακριβώς, Γεωργία Χαρπατίδου?
Το 1897.
1897. Μιλάμε πλέον για ελληνικής καταγωγής. Έτσι, τρίτης, τέταρτης γενιάς.
Ακριβώς. Πρέπει να προσδιορίσεις ποιον... Τι εννοείς με την λέξη Έλληνας?
Βέβαια.
Είναι πρώτη γενιά, είναι αυτός που μετανάστευσε, που έχει και τη μεταναστευτική εμπειρία κιόλας. Και από τις δύο χώρες, που έχει περάσει τα σύνορα. Τώρα η δεύτερη, τρίτη γενιά δεν τα έχει περάσει.
Ναι, βέβαια. Και μιλάμε και για πολύ μεγάλη απόσταση, πολύ μακρινό ταξίδι. Δεν είναι τρίτης γενιάς Ελληνόπουλου από τη Γερμανία, που μπορεί να έρθει το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά.
Ναι, έτσι. Συμβαίνει νομίζω, αλλά όχι τόσο συχνά και σε πολλές οικογένειες. Και εξαρτάται και πάντα από το σύστημα το εκπαιδευτικό της χώρας υποδοχής.
Ναι.
Δηλαδή στην Αυστραλία δεν το επιτρέπουν να έχεις σχολεία με άλλη γλώσσα, που για μένα έχει και μια, ένα νόημα, ας πούμε. Ναι. Ότι μπορείς να κάνεις τα αγγλικά σου, τέλος πάντων τη γλώσσα που μιλάει όλος ο κόσμος. Και παράλληλα να κάνεις και μια δεύτερη, τρίτη γλώσσα, αλλά δεν μπορείς όλα τα μαθήματα να τα κάνεις. Είναι σαν να, σαν να διαγράφεις και να ακυρώνεις τον τόπο που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή, νομίζω.
Ναι. Πάντως, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες, βεβαίως. Γιατί εδώ μιλάμε για μια πολυπολιτισμική χώρα που έχει δεχτεί το γεγονός ότι αποτελείται από πάρα πολλές εθνότητες. Μιλάμε για μια ελληνική παροικία, δεν θα πω μόνο την κοινότητα, μια ελληνική παροικία που έχει ενσωματωθεί, έτσι, αλλά είναι ψηλά, δηλαδή έχει την αποδοχή και των άλλων εθνοτήτων, την αποδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, είτε είναι της Βικτόριας και όλης Αυστραλίας, δηλαδή έχουν ενσωματωθεί από τη μια και έχουν κρατήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την ελληνικότητά τους, δηλαδή προσπαθούν οι Έλληνες Αυστραλίας να τηρούν ηθική έθιμα, έτσι, έχουν πάρα πολλούς συλλόγους. Μας έλεγες πριν πρώτη η Θακίση και γενικώς του Ιωνίου ήταν.
Ναι, γενικά του Ιωνίου, αλλά στην Μελβούρνη κυριάρχησαν οι Θακίσχοι. Στο Σίδνεϊ οι Τσιριγότες.
Ναι, από τα Κύθυρα.
Από τα Κύθυρα,
από τα Κύθυρα, ναι. Και διάβαζα κάπου στο βιβλίο σου, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτό, ότι ξεκινήσανε μέχρι και έρανη για την πατρίδα, ειδικά την περίοδο των πολέμων. Δηλαδή αυτό που έχει ο Έλληνας της ξενιτιάς, θα το πω ακόμη και σήμερα, το να είμαι κοντά στην πατρίδα όταν η πατρίδα έχει ανάγκη.
Ναι, ναι, αυτό δεν θέλω να σου το χαλάσω και να το χαλάσω και στους ακροατές μου, αλλά συμβαίνει με όλους τους μετανάστες.
Συμβαίνει με όλους, βέβαια.
Δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των Ελλήνων μεταναστών. Ειδικότερα τα πρώτα χρόνια, αυτά τα χρόνια των πολέμων κιόλας, το ένα μέλημά τους είναι όταν οργανώνονται να μπορέσουν να περάσουν το πολιτισμικό σοκ του περάσματος των συνόρων και να βρίσκονται μεταξύ τους σε οικείο περιβάλλον, και το άλλο είναι να βοηθήσουν την πατρίδα τους.
Ναι.
Η εθνική έρανη δηλαδή και στην Αμερική, νομίζω ότι έγιναν παντού εκείνη την εποχή από τους Έλληνες μετανάστες.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά πρέπει να συμπληρώσω ότι όλοι οι μετανάστες, αν τους παρακολουθήσεις, έκαναν το ίδιο πράγμα.
Θα μπορούσες να πεις ότι αυτό το βιβλίο, αυτή η μελέτη που δείχνει ουσιαστικά έτσι από την αρχή την γέννηση, τη δημιουργία της ελληνικής κοινότητας, ουσιαστικά βλέπουμε πώς λειτουργεί μια ελληνική παροικία στο εξωτερικό από τα τέλη του 1800 μέχρι για έναν αιώνα. Αυτό που λέγαμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γενικώς της ελληνικής διασποράς, δηλαδή διαβάζοντάς το κανείς μπορεί να καταλάβει ότι έχουν συμβεί αντίστοιχα γεγονότα, έτσι, σε διάφορες πόλεις που είναι ο ελληνισμός πολλής και που υπήρξαν μεταναστευτικά κέντρα. Μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν ίσως αντίστοιχο και για άλλες εθνότητες.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
Δηλαδή ο μετανάστης ουσιαστικά...
Ο μετανάστης, θα σου το πω, το έχω δει σε ένα βιβλίο έτσι, που μιλάνε για τις οργανώσεις των μεταναστών. Ο μετανάστης οργανώνεται.
Ναι.
Αυτό είναι ο τίτλος, ας πούμε, όλης αυτής της εμπειρίας. Η μεταναστευτική εμπειρία και διαδικασία σε κάνει να οργανώνεσαι. Εκεί σε οδηγεί.
Εκεί σε οδηγεί.
Σε οδηγεί. Πολλές φορές είναι άτυπες οι οργανώσεις, δηλαδή τα δίκτυά τους είναι άτυπα, αλλά πολλές φορές γίνονται επίσημα, με καταστατικά, διότι χρειάζονται για να έχουν μια συνομιλία και με το κράτος υποδοχής και με το κράτος αποστολής,
την πατρίδα τη μητέρα πατρίδα, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό το πώς οργανώνονται όμως. Δηλαδή και στη Μελβούρνη, εκτός από την κοινότητα, έτσι, η εθνικοτοπική συλλογή, τα σωματεία, το αναφέρεις κιόλας, δεν θυμάμαι ποια περίοδο, άρχισαν να γίνονται πάρα πολλά. Είναι απίστευτη η ανάγκη αυτή που υπάρχει και που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη πατρίδα. Έτσι, δηλαδή το σωματείο των Κεφαλινίων, το σωματείο των Θακίσιων, έτσι.
δεν είναι μόνο το νησάκι του νησιού. Υπάρχει και ο σύλλογος που αφορά μόνο το χωριό.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, μπορεί να είναι οι Πόντι, να είναι οι Πυρώτες, είναι η Πελοποννήση. Mm-hmm. Μετά πάμε ένα νομό. Αλλά πάμε και ένα χωριό.
Και ένα χωριό.
Και ένα χωριό πολλές φορές.
Και οι μετανάστες οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα σωματεία που μπορεί να είναι και ένα χωριό, συμμετέχουν πάντα και στο μεγάλο που μπορεί να είναι η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης.
Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, η κοινότητα. Η κοινότητα νομίζω αυτή τη στιγμή έχει 4.000 μέλη. Mm. Δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για, όταν μιλάμε για την ελληνική παροικία της Μελβούρνης...
Και άλλο η κοινότητα.
Η κοινότητα είναι ένα σωματείο, ένα σύλλογος με συγκεκριμένα μέλη που δίνουν συνδρομή, που ψηφίζουν το διοικητικό της συμβούλιο...
Που έχουν συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες της όμως μπορεί να αφορούν όλη την ελληνική παροικία. Ναι. Δηλαδή και οι εκκλησίες που έχει και τα σχολεία που έχει και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνει. Είναι για όλη την ελληνική παροικία και όχι μόνο. Mm-hmm. Για όλους τους μελβουρνιώτες.
Βέβαια. Ανεξαρτήτως αν είσαι μέλος της κοινότητας.
Απλά δεν είναι όλοι μέλη. Mm. Δεν είναι όλοι μέλη.
Ναι, ναι. Μα έξω και έχει νομίζω 11 απογευματινά σχολεία.
Έχει πολλά βέβαια.
Έτσι. Είναι πάρα έχει πολλά τα παιδιά, πάρα πολλοί γονείς αν σκεφτεί κανείς, ναι. Αλλά μπορεί να μην είναι όλοι μέλη.
Δεν είναι όλοι μέλη, ναι.
Μάλιστα. Συμπερασματικά έτσι, τι θα μπορούσες να μας πεις, ή μάλλον πριν σε ρωτήσω συμπερασματικά, για την Πονεγκύλα θέλω να σε ρωτήσω, πότε έγινε η αλλαγή αυτή που υπήρξε ένα κέντρο υποδοχής ουσιαστικά των μεταναστών. Είχα βγάλει κάποια στιγμή και τον Παναγιώτη Φωτάκη νομίζω που έτσι δραστηριοποιείται εκεί. Ως παιδί είχε ταξιδέψει 8 χρονών και προσπαθεί ακόμα και τηρεί έτσι την ημέρα που φτάσανε.
Αλήθεια. Ναι. Εγώ κάνοντας μερικές συνεντεύξεις με κάποιους ανθρώπους που μετανάστευσαν εκεί, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι 9 στους 10 θυμόντουσαν την ημερομηνία που έφτασαν στην Αυστραλία.
Ναι. Δεν ξεχνιέται αυτό προφανώς.
Δεν ήταν ήρθα τον Ιούνιο, ήρθα το 1952. Ήτανε 14 Ιανουαρίου του, θα πω εγώ τη δική μου, 14 Ιανουαρίου 2014.
Ναι, ναι. Είναι κάτι ας πούμε που...
Δεν το ξεχνάς.
Δεν το ξεχνάς.
Όχι.
Χαράσατε μέσα σου.
Τώρα για την Πονεγκύλα. Κοίταξε, η Πονεγκύλα ήταν ένα παλιό στρατιωτικό κατάσταση.
Έγινε μια αλλαγή στην Αυστραλία τότε.
Στην μεταναστευτική της πολιτική, είναι τη δεκαετία του 70. Μέχρι τότε αυτό που περίμεναν οι Αυστραλοί και η πολιτεία και η κοινωνία ήταν ότι απλά θα αφομοιωθούν οι μετανάστες αυτοί όλοι που είχαν έρθει τις προηγούμενες 2 δεκαετίες και θα γίνουν Αυστραλοί.
Ναι.
Αυτό δεν έγινε. Mm. Και γι' αυτό κατάλαβαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι δεν έγιναν. Τους έλειπαν και βασικές υπηρεσίες. Δηλαδή η κοινωνία, οι Αυστραλιανοί και η πολιτεία δεν ήταν προετοιμασμένοι. Και άφησε πολλούς ανθρώπους μετανάστες εκτεθειμένους χωρίς βασικές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να το πούμε, δηλαδή. Υπέφεραν οι άνθρωποι. Ήτανε χωρίς γιατρούς. Μάλλον, χωρίς τη γλώσσα βασικά.
Ναι, ναι.
Ήταν αποκλεισμένοι γιατί δεν είχαν τη γλώσσα.
Πού είναι το βασικό. Εντάξει. Τώρα βεβαίως αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι.
Είναι τελείως διαφορετικά. Με την ελληνική γλώσσα δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν.
Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα. Πριν από λίγες ημέρες είχα εδώ στο στούντιο τον Νικόλα Αλεξίου, καθηγητή κοινωνιολογίας από το Queen's College, και έθεσε το θέμα το εξής, ότι αν αυτή τη στιγμή τον ελληνισμό του εξωτερικού αν δεν τον δένει η γλώσσα τον ελληνισμό του εξωτερικού, τι θα μείνει να τον δέσει, η θρησκεία, δηλαδή πού θα οδηγηθούμε σε όλο αυτό. Μεγάλη κουβέντα βεβαίως.
Ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ τώρα τελευταία άκουσα από ένα φίλο μια καλή ιδέα, που δεν είναι απαραίτητα ούτε η θρησκεία, ούτε η γλώσσα μπορεί να είναι ένας πολιτισμός μεταφρασμένος. Mm. Δηλαδή το να γνωρίζει ένα παιδί της τρίτης γενιάς τον Καβάφη, έστω και από τα αγγλικά.
Πολύ σημαντικό.
Δεν είναι κακό, είναι ναι. καλύτερο από το τίποτα τέλος πάντων.
Ναι, βέβαια. Όπως και εμείς εδώ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν τρέφω αυταπάτες για το brain gain, έτσι, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει η δικτύωση. Με κάποιο τρόπο ναι, ναι. να το παλέψουμε και να γίνει δικτύωση. Και ο Έλληνας του εξωτερικού να, που μπορεί ας πούμε, να εργάζεται σε ένα σημείο, σε έναν τόπο που να μπορεί να μας δώσει τις δικές του εμπειρίες και τις δικές του ιδέες που έχει πάρει από αυτόν τον τόπο, με κάποιο τρόπο να γίνει έτσι.
Ανταλλαγές ιδεών.
Ανταλλαγές ιδεών. Και έχεις απολύτω δίκιο. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που πολύ συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια και σε άπτες στα αγγλικά μας λένε «Είμαι Έλληνας».
Ναι, 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 ναι.
Και αυτό είναι ουσιαστικά.
Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι. Δεν μπορείς να το περιορίσεις τη γλώσσα. Όχι ότι δεν είναι σημαντική. Και από την άλλη πιστεύω ότι είναι πλεονέκτημα για ένα παιδί που ας πούμε έχει καταγωγή έστω από τη μαμά του ή από τον παππού του. Είναι ένα κίνητρο, μια αφορμή να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Μια ξένη γλώσσα. Ξένη. Ναι, μια, ναι. Άλλη γλώσσα.
Μια άλλη γλώσσα.
Γιατί η ελληνική δεν θα πρέπει να τη λέμε ξένη σε ναι. ένα παιδί με ελληνική καταγωγή. Το να μάθει, να είναι μια αφορμή για να μάθει την ελληνική γλώσσα δεν είναι κακό.
Όχι. Ναι.
Οι αγγλοσάξονες έχουν μάλλον οι Αυστραλοί να πω. Ένα μειονέκτημα είναι λίγο πιο τεμπέληδες στο να μάθουν μια δεύτερη γλώσσα, κατανοητό, γιατί η αγγλική είναι... Όλοι μιλάμε αγγλικά. Mm-hmm. Αυτό τους κάνει λίγο πιο χαλαρούς και δεν τους πιέζει τίποτα να μάθουν μια δεύτερη και τρίτη γλώσσα. Mm-hmm. Απλά τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή, ιταλική κτλ. Έχουν αφορμές για να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς.
Βέβαια. Και να νιώσουν πιο κοντά μας, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Να νιώσουν πιο κοντά. Μάλιστα. Σχέδια, υπάρχει κάποιο σχέδιο για το μέλλον εκτός από την έκθεση που ελπίζω να πραγματοποιηθεί?
Ναι, αυτό είναι, ναι. Κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή συνεχίζω την έρευνα, γιατί θα προχωρήσουμε και με την ιστορία της κοινότητας μετά το 1972. Θα το πάμε μέχρι το 2008 νομίζω.
Εκεί που ξεκίνησε ένα μικρό αλλά νέο μεταναστευτικό κύμα και πάλι
ναι,
προς την Αυστραλία.
Περίπου. Ναι.
Ευχαριστώ θερμά, Γεωργία Χαρπαντίδου, που
και εγώ ευχαριστώ
εδώ.
Πάρα πολύ.
Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα. Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας, η ιστορία της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας από την ίδρυσή της μέχρι το 1972. Εκδόσεις Θεμέλιο, η Γεωργία Χαρπαντίδου που ερεύνησε, μελέτησε και το έγραψε, ήταν εδώ κοντά μας. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, πολλές ευχές, την καλημέρα μας σε όλους σας.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Ποτέ ξανά. Σε ένα γαλάζιο άνεμο στεγνώνουν.